Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Project 2016 Step-by-Step ni Carl Chatfield kasama si Timothy Johnson ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Project 2016. Isang programang ginawa para magplano, mag-ayos at magbantay ng mga proyekto. Bahagi ito ng seryeng Step-by-Step ng Microsoft Press, kaya nakatuon ito sa maiikling aralin. Malinaw na sunod-sunod na gawain at mga larawang nagpapakita ng mismong mga utos sa screen. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa teorya ng project management. Sa halip, ipinapakita nito kung paano isasalin sa isang aktual na project plan ang mga pangunahing gawain ng tagapamahala ng proyekto, mula sa pagbuo ng task list hanggang sa pagsubaybay ng oras, trabaho, gastos at progreso. Sinasaklaw din ito ang Gantt chart, pagtalaga at pagbabahagi ng resources, mga view at report, at pagsasama-sama ng magkakaugnay na proyekto. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang maging kapaki-pakinabang agad ang mambabasa sa Project 2016. Kahit ang kailangan niya ay isang partikular na gawain lamang at hindi isang tuloy-tuloy na kursong babasahin mula umpisa hanggang dulo, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng project plan mula sa task list hanggang sa schedule. Sentro ng aklat ang paglikha ng bagong plano sa Microsoft Project 2016. Magsisimula ang mambabasa sa paglalagay ng mga gawain o tasks na bumubuo sa proyekto. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ang software ay hindi kusang makagagawa ng makatotohanang plano kung malabo, kulang o sobra ang pagkakahati ng trabaho. Ipinapakita ng gabay kung paano ayusin ang task list upang makita ang mas malalaking bahagi ng proyekto at ang mas maliliit na gawain kailangang matapos sa ilalim ng mga ito. Mula rito, naiugnay ang mga task sa tamang pagkakasunod-sunod upang makabuo ng schedule. Ang ganitong pag-aayos ay mahalaga sa mga proyektong karaniwang hinahawakan ng mga opisina, kontratista, event team o operations group sa Pilipinas, kung saan may mga gawaing hindi maaaring simulan hangga't hindi tapos ang naunang hakbang. Hindi sapat na magtalaga lamang ng petsa sa bawat gawain. Kailangang makita ang ugnayan ng mga gawain at ang epekto ng pagbabago sa isa sa kabuuang target na petsa. Sa pamamagitan ng praktikal na paglapit, itinuturo ng aklat ang paggamit ng project bilang isang modelo ng tunay na daloy ng trabaho, hindi bilang simpleng listahan ng deadline. Dahil dito, mas madaling matukoy ng user kung aling bahagi ang dapat linawin bago pa magsimula ang aktual na pagpapatupad. Ikalawa, paglalaan ng resources at pagkontrol sa trabaho at gastos, tinuturing ng aklat ang resources bilang mahalagang bahagi ng plano. Hindi dagdag na detalye pagkatapos mabuo ang schedule. Sa Microsoft Project 2016, maaaring italaga sa mga task ang mga taong gagawa, kagamitan, o iba pang resource na may kaugnayan sa trabaho at gastos, ang layunin ay hindi lamang malaman kung sino ang nakatalaga. Mas mahalaga na makita kung sapat ang kakayahan at oras ng team para matupad ang ipinangakong schedule. Kapag iisang tao, makina o espesyalistang serbisyo ang sabay-sabay na nailagay sa maraming gawain, maaari itong magpahiwatig ng hindi makatotohanang plano. Ang pagtalaga ng resources ay nagbibigay rin ng mas maayos na batayan para tantiyahin ang work at cost details. Kapaki-pakinabang ito sa mga organisasyong kailangang magpaliwanag ng paggamit ng tao, budget at oras sa project sponsor o kliyente. Hindi ipinapalagay ng aklat na kaya ng software na palitan ang paghatol ng project manager. Sa alip, ginagamit ang project upang ilantad ang mga conflict at pressure point na maaaring hindi makita sa spreadsheet o manumanong listahan. Ang praktikal na aral ay ang schedule at resource plan ay kailangang tingnan ng magkasama. Ang maagang pagkilala sa sobrang pagkakatalaga pagbabago sa dami ng trabaho o pagtaas ng gastusin ay mas kapaki-pakinabang kaysa pag-aayos lamang ng plano kapag huli na ang proyekto. Ikatlo, Gantt chart, mga view, at report bilang batayan ng malinaw na pag-uusap, binibigyang diin ng Microsoft Project 2016 step-by-step ang halaga ng visual na pagtingin sa proyekto, lalo na sa Gantt chart at iba pang view at report ng programa. Ang Gantt chart ay mahalaga dahil pinagsasama nito ang listahan ng gawain at ang timeline. Sa isang tingin, maaaring makita ng user ang tagal ng bawat task, ang pagkakasunod-sunod ng mga ito, at ang pangkalahatang hugis ng schedule. Ngunit hindi lahat ng kausap ay nangangailangan ng parehong antas ng detalye. Ang project team ay maaaring mangailangan ng listahan ng agarang gawain. Samantalang ang namumuno o kliyente ay mas interesadong makita ang mahahalagang yugto, target na petsa at kalagayan ng progreso. Dito nagiging praktikal ang paggamit ng magkakaibang view at report. ang aklat ay hindi naglalarawan sa mga ito bilang pampaganda lamang ng presentasyon. Ang mga ito ay paraan upang piliin ang impormasyong kailangan ng isang partikular na desisyon. Sa mga pagpupulong, halimbawa, mas madaling pag-usapan ang pagkaantala kung nakikita ang epekto nito sa timeline kaysa kung puro bilang at mahabang task list ang hawak ng lahat. Gayunman, may limitasyon ng anumang chart o report. Magiging kapani-paniwala lamang ito kung tama ang mga task, dependency, resource assignment at progress data na pinagmulan nito. Kaya ang visual na output ay dapat gamitin para maglinaw at magtanong, hindi para itago ang mga problemang nasa ilalim ng plano. Ika-apat, pagsubaybay ng progreso laban sa original na plano, pagkatapos malikha ang schedule. Ang mas mahirap na bahagi ay ang panatilihing kapakipakinabang ito habang nagbabago ang aktual na trabaho. Tinuturo ng aklat ang pagsubaybay sa progreso at ang pagkuha at pagpino ng work at cost details. Mahalaga ito dahil ang isang project plan ay nagiging lipas kung hindi ito ina-update batay sa tunay na nangyayari. Kapag may task na natapos, naantala o nagbago ang saklaw, kailangang maitala ang impormasyong iyon upang makita ang epekto sa mga susunod na gawain at sa kabuuang proyekto. Ang maayos na tracking ay hindi katumbas ng simpleng pagmamarka na tapos na ang isang task. Kailangan ding maunawaan kung gaano karaming trabaho ang naisagawa, ano ang natitirang trabaho, at kung may pagbabago sa gastos o oras na kailangan. Sa ganitong paraan, ang Project 2016 ay nagiging kasangkapan para ihambing ang plano sa aktual na pagganap. Lalo itong mahalaga kung maraming kasangkot na departamento o supplier dahil nababawasan ang pagdepende sa magkakaibang versyon ng spreadsheet at verbal na update. Ipinapakita rin ng paksa ang isang pangunahing disiplina sa project management, ang pag-uulat ng makatotohanang kalagayan sa halip na panatilihin ang lumang target na parang hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi nito automatikong lulutasin ang delay o kakulangan sa budget, ngunit nagbibigay ito ng mas maagang babala at mas konkretong batayan para magpasya kung mag-aayos ng schedule. Resources o saklaw ng trabaho, panghuli, pagbabahagi ng resources at pagsasama ng magkakaugnay na proyekto hindi lamang para sa isang hiwalay na plano ang saklaw ng aklat, kabilang din sa mga paksang tinatalakay ang pagbabahagi ng resources sa maraming plano at ang pagkokonsolida ng mga proyekto. Mahalaga ang mga kakayahang ito kapag ang isang organisasyon ay may sabay-sabay na proyekto, ngunit iisa ang pinagkukunan ng mga tao, kagamitan, o espesyalisadong serbisyo. Kung bawat project manager ay may sariling file at hindi nakikita ang paggamit ng iba sa parehong resources, madaling magkaroon ng doble o magkakasabay na commitment. Ang shared resources ay tumutulong magbigay ng mas malawak na larawan ng demand sa mga limitadong kakayahan ng organisasyon. Samantala, ang pagsasama-sama ng mga proyekto ay nagbibigay daan upang makita ang mga planong may kaugnayan sa isa't isa sa mas mataas na antas. Hindi nito, inaalis ang pangangailangang panatilihin ang malinaw na pananagutan sa bawat hiwalay na proyekto. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang pag-ugnayin ang mga plano kung may iisang resource pool, magkaparehong deadline o magkakabit na output. Ang pakinabang nito ay mas mahusay na koordinasyon, lalo na kapag kailangang timbangin ng pamunuan kung aling gawain ang dapat unahin. Gayunman, lumalaki rin ang pangangailangan sa maingat na pag-update ng data. Kung mali o luma ang impormasyon sa isang bahagi, maaari nitong iligaw ang pananaw sa kabuong portfolio. Kaya ang aral ng aklat ay teknikal at pang-organisasyon. Ang mga feature ng software ay epektibo lamang kung may pare-parehong proseso sa pagplano, pag-update at pakikipag-ugnayan bilang pagtatapos. Ang Microsoft Project 2016 step-by-step ay pinakaangkop para sa mga baguhan sa Microsoft Project 2016, mga project coordinator, team lead, administrator, at mga project manager na kailangang gawing mas organisado ang kanilang schedule, resource assignment at progress reporting. Magagamit din ito ng mga estudyante o empleyadong may tungkuling maghanda ng project plan, lalo na kung masanay sila sa spreadsheet kaysa sa special na software para sa project management. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Tinuturuan nito ang mambabasa kung paano gawin ang mahahalagang gawain sa mismong programa, kabilang ang pagbuo ng tasks, pag-assign ng resources, paggamit ng Gantt chart, pagsubaybay ng trabaho at gastos, at pag-uugnay ng maraming plano. Kasabay nito, naipapakita nito ang mga prinsipyo sa likod ng mga utos tulad ng kahalagahan ng makatotohanang schedule at napapanahong update. Naiiba ito sa mas malalawak na aklat sa project management dahil hindi nito inuuna ang mahahabang talakayan tungkol sa mga framework o sertifikasyon. Na iba rin ito sa maikling software manual dahil ang mga aralin ay nakaayos sa mga gawaing karaniwang ginagawa sa tunay na proyekto. Ang step-by-step na estruktura, full-color na visual at kakayahang sumangguni lamang sa kinakailangang aralin ay ginagawa itong praktikal na sanggunian. Mahalaga lamang tandaan na nakatuon ito sa bersyong 2016, kaya maaring magkaiba ang ilang screen at feature sa mas bagong bersyon. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing paraan nito ng pag-isip, gawing malinaw ang plano, iugnay ang resources at schedule. At subaybayan ang aktual na pagganap laban sa plano. Kung gusto mong sumuporta Carl Chatfield, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.